สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Writing Short Romance for Pleasure and Profit or I Became a Six Figure Author Writing Short Romance เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงปฏิบัติสำหรับนักเขียนอิสระและผู้ที่สนใจงานเขียนโรแมนซ์สั้นโดย CDB King ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการเริ่มเขียนโนเวลละเล่มแรกจนพัฒนาสู่การเป็นผู้เขียนที่มีผลงานโรแมนซ์สั้นจำนวนมากและสร้างรายได้ระดับ6หลักจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การผสมระหว่างเรื่องเล่าส่วนตัวกับคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ทั้งด้านการวางโครงเรื่องการจัดซีรีส์ให้คนอ่านต่อเนื่องวิธีปล่อยงานอย่างรวดเร็วและแนวทางทำตลาดที่เหมาะกับตลาดดิจิทัลของนิยายสั้นๆหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนทฤษฎีวรรณกรรมแบบกว้างแต่เน้นสิ่งที่ใช้ได้จริงกับการผลิตและขายงานโรแมนต์ความยาวสั้นโดยเฉพาะในบริบทของนักเขียนอินดี้ที่ต้องทำทั้งงานเขียนการโปรโมทและการวางแผนรายได้ไปพร้อมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกประสบการณ์จริงๆจากนักเขียนที่เติบโตด้วยผลงานโรแมนต์สั้นจำนวนมากแกนหลักของหนังสือคือเส้นทางอาชีพของ CDB คิงที่เริ่มจากงานสั้นเล่มแรกและค่อยๆสร้างฐานผู้อ่านผ่านการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นทั้งบันทึกประสบการณ์และคู่มือเชิงอาชีพในเวลาเดียวกันความน่าสนใจอยู่ที่การมองความสำเร็จไม่ใช่เป็นผลจากสูตรลัดเพียงหนึ่งเดียวแต่เป็นผลรวมของการทดลองการปรับตัวและการทำซ้ำในสิ่งที่ได้ผลจริงสำหรับนักเขียนที่ต้องการเข้าใจตลาดโรแมนต์สั้นๆจุดแข็งของแนวทางนี้คือการทำให้เห็นว่าอาชีพนักเขียนอินดี้ต้องพึ่งวินัยในการผลิตและการเรียนรู้จากผลตอบรับมากพอๆกับความสามารถด้านการเล่าเรื่องหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะกรณีศึกษาเชิงปฏิบัติมากกว่าหนังสือสอนเขียนที่พูดในระดับกว้างหรือเชิงอุดมคติประเด็น2การวางโครงเรื่องให้จบครบอารมณ์ในพื้นที่คำที่จำกัดหนึ่งในประเด็นสำคัญของหนังสือคือการจัดการองค์ประกอบโรแมนซ์ให้ทำงานได้ภายในความยาวไม่ถึง10คำซึ่งเป็นข้อท้าทายเฉพาะของนิยายสั้นผู้เขียนต้องทำให้คนอ่านรับรู้ความสัมพันธ์ความขัดแย้งและจุดเปลี่ยนอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่เสียจังหวะเนื้อหาในหนังสือชี้ให้เห็นว่าการย่อเรื่องไม่ได้หมายถึงการตัดความสำคัญออกไปแบบสุ่มแต่ต้องคัดเลือกฉากและบีบอัดโครงสร้างให้แต่ละตอนมีหน้าที่ชัดเจนการเน้นเรื่องบีทของโรแมนซ์จึงสำคัญเพราะช่วยให้เรื่องสั้นยังคงให้ความพึงพอใจทางอารมณ์ครบถ้วนแม้พื้นที่จะจำกัดสำหรับผู้เขียนมือใหม่นี่เป็นประเด็นที่มีประโยชน์มากเพราะทำให้เห็นว่าความสั้นต้องการการออกแบบที่แม่นยำไม่ใช่แค่การเขียนให้น้อยลงประเด็น3กลยุทธ์ทำซีรีส์และการอ่านต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการติดตามของผู้อ่านหนังสือให้ความสำคัญกับการวางซีรีส์ให้คนอ่านต้องการอ่านต่อซึ่งสะท้อนตรรกะสำคัญของตลาดนิยายสั้นออนไลน์นั่นคือรายได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหนังสือเล่มเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการสร้างพฤติกรรม Binge Read หรือการอ่านต่อเนื่องจากเล่มหนึ่งไปอีกเล่มหนึ่งการวางซีรีส์จึงไม่ใช่แค่จัดลำดับตอนแต่ต้องคิดถึงจังหวะเปิดเรื่องปลายเรื่องและแรงจูงใจที่ทำให้ผู้อ่านอยากกลับมาอีกครั้งหนังสือมองเรื่องนี้ในฐานะกลไกเชิงธุรกิจเพราะนิยายสั้นมีข้อได้เปรียบด้านความเร็วในการผลิตและการสะสมจำนวนผลงานหากซีรีส์ถูกออกแบบดีหนังสือแต่ละเล่มจะช่วยดันกันและกันให้เกิดยอดอ่านและยอดขายต่อเนื่องประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเขียนนิยายทั่วไปที่อาจเน้นโครงสร้างเรื่องเพียงเล่มเดียวแต่ไม่ได้อธิบายว่าอ่านออกแบบระบบซีรีส์ส่งผลต่อรายได้และการรักษาฐานผู้อ่านอย่างไรประเด็น4การปล่อยผลงานแบบรวดเร็วและการรักษาโมเมนตัมในตลาดอินดี้อีกแกนที่เด่นมากคือ Rapid Release หรือการปล่อยงานถี่ในช่วงเวลาที่วางแผนไว้ซึ่งเหมาะกับตลาดดิจิทัลที่การมองเห็นของหนังสือเปลี่ยนเร็วหนังสืออธิบายแนวคิดนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องความขยันเพราะการออกผลงานต่อเนื่องช่วยให้ชื่อผู้เขียนปรากฏในระบบค้นหาและบนหน้าร้านออนไลน์บ่อยขึ้นขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้อ่านที่ติดตามอยู่มีสิ่งใหม่ให้กลับมาอ่านการปล่อยงานเร็วจึงเป็นวิธีสร้างโมเมนตัมให้ยอดขายและการรับรู้ต่อแบรนด์นักเขียนหนังสือยังสื่อว่ากลยุทธ์นี้ต้องสอดคล้องกับความสามารถในการผลิตจริงๆของผู้เขียนไม่ใช่แค่เรียนแบบจากคนอื่นโดยไม่คำนึงถึงทรัพยากรของตัวเองประเด็นนี้มีน้ำหนักเพราะสะท้อนโลกการพิมพ์อินดี้ที่ต้องบริหารทั้งคุณภาพความเร็วความสม่ำเสมอไปพร้อมกันประเด็นสุดท้ายการตลาดและการนิยามความสำเร็จของนักเขียนให้เหมาะกับเป้าหมายตนเองหนังสือไม่ได้สอนเพียงวิธีเขียนแต่ยังพูดถึงการตลาดและการกำหนดนิยามความสำเร็จของผู้เขียนแต่ละคนอย่างชัดเจนจากข้อมูลที่มีหนังสือกล่าวถึงเครื่องมือการตลาดที่ผู้เขียนมองว่าใช้ได้ผลเสมอรวมถึงแนวคิดเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ตามเป้าหมายส่วนตัวไม่ใช่ใช้มาตรฐานเดียวกับทุกคนนี่เป็นจุดที่สำคัญมากในตลาดหนังสืออินดี้ พราะนักเขียนแต่ละคนมีเงื่อนไขต่างกันทั้งเวลาทุนประสบการณ์และรูปแบบการทำงานการตลาดจึงไม่ควรเป็นสูตรตายตัวแต่ต้องเลือกวิธีที่สอดคล้องกับประเภทงานและพฤติกรรมผู้อ่านหนังสือเล่มนี้จึงมีมิติของการวางธุรกิจสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่การผลิตเนื้อหามันช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความสำเร็จในงานเขียนสั้นไม่ได้วัดจากชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงความเหมาะสมระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลกับระบบทำงานที่สร้างรายได้ได้จริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเขียนที่สนใจโรแมนต์สั้นโดยเฉพาะผู้ที่กำลังเริ่มต้นในสายอินดี้และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนทักษะการเขียนให้เป็นระบบการทำงานที่สร้างรายได้ได้จริงจุดเด่นคือความเป็นคู่มือเชิงประสบการณ์ที่ผูกกับเส้นทางอาชีพของผู้เขียนโดยตรงจึงให้ภาพที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลสิ่งที่ไม่ควรทำและเหตุผลทางธุรกิจเบื้องหลังการเลือกวิธีต่างๆผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งด้านแนวคิดการวางเรื่องสั้นการออกแบบซีรีส์การปล่อยงานแบบต่อเนื่องการคิดเชิงการตลาดสำหรับตลาดดิจิทัลเมื่อเทียบกับหนังสือสอนเขียนทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เน้นเฉพาะนิยายโรแมนซ์ความยาวสั้นซึ่งมีข้อจำกัดและโอกาสเฉพาะตัวไม่ใช่คำแนะนำกว้างๆที่ใช้ได้กับทุกแนวหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือเฉพาะทางสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจทั้งฝั่งศิลปะของการเล่าเรื่องและฝั่งระบบอาชีพของการเป็นนักเขียนอินดี้ในตลาดขอขันสูงหากคุณต้องการสนับสนุน CDB King คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่